průběhu toho předatestačního školení, které jsem v Ústí nad Labem prodělala, já jsem byla i 3 měsíce na interně. Rozhodně jsem si říkala, že bych chtěla dělat něco, kde bych měla přístup i k pacientům, ale současně jsem opravdu se snažila vždycky jít hlouběji, než podat nějaký ten lék. Musím říct, že z toho Ústí jsem vždycky o víkendu, samozřejmě, když jsem neměla službu, spěchala domů do Prahy, protože Ústí bylo zamořené, nepříjemné, takže manžel, ani bychom neměli kde být, protože jsme byli v tom pokojíku s těmi 3 lékařkami, které byly v Brně a nejezdili domů. Takže já jsem jezdila domů do Prahy, vždycky jsem pak přivezla od maminky napečené koláče, takže jsem jezdila nejposlednějším vždycky autobusem nebo vlakem do toho Ústí z Prahy, abych tady mohla pobýt teda s manželem a s rodiči. A představte si to, že se mi 3x stalo, že mě přepadli. Tam opravdu to bylo i nebezpečné, že vlastně tam to bylo centrum kriminality. Jeden ten kolega z té brněnské skupiny pracoval na patologii a na soudním a ten nám říkal, že tam je tolik případů, ale v té době se to nesmělo zveřejňovat, takže vlastně se o tom moc nevědělo, ale plno i vražd tam bylo a takovéhle věci. A já jsem nebyla schopná odjet už někdy odpoledne, takže mě pak vybavili, manžel teda budoucí mě vybavil takovým tím nožíkem, co se spustí, ale naštěstí jsem ho nemusela potřebovat. 2x jsem utekla, jednou jsem se musela poprat s nějakým tím klapem, ale já jsem tak křičela, že tam někdo se objevil a on utek. Takže v tom období a krátce potom jsem se i bála. Já se normálně nebojím, chodím prostě klidně noci nebo v lese na houby sama a tak, ale v tomto období teda jsem se bála. No. Ale bylo to tím, že jsem schválně zůstávala v Praze co nejdéle. Pak jsem tedy přešla do té Prahy. Takže jsem nastoupila sem na ústavu mikrobiologickém, už na to oddělení imunologie a začala jsem aspiranturu, nejdříve studijní pobyt a pak aspiranturu. A během toho jsem zažila to, že jsem vlastně nastoupila nejprve k panu doktorovi Holubovi, básníkovi, imunologovi, který byl velice laskavý, ale byl tam problém v tom, že on vedl oddělení nebo laboratoř morfologickou a ta druhá kolegyně, která také uspěla v tom konkurzu, nastoupila, tak to tenkrát rozhodli, k doktorovi Millerovi, který byl přímo v laboratoři profesora Štercla. A tam se víc pracovalo experimentálně se zvířaty, s myšmi a tak. A ta kolegyně říkala, ona byla taky lékařka a šla tam rovnou teda z fakulty na ten konkurs, ta říkala, že to rozhodně nemůže dělat prostě se zvířaty a tak jako si stěžovala panu profesorovi Šterclovi, že ten nás tedy vyměnil, bych řekla. A já jsem nastoupila pak k panu doktorovi Millerovi a Šterclovi, zatímco ta kolegyně nastoupila k doktorovi Holubovi. Takže ta první doba práce na imunologickém oddělení, tehdy už mikrobiologického ústavu, který spadal pod Akademii věd a vytvořil se vlastně z biologických ústavů, které měly sídlo v Krči. A já jsem už nastoupila přesně při otevření této nové budovy, kdy vlastně se vybudoval základ těch biologických ústavů, toho areálu zdejšího v Krči. Ještě teď si pamatuju, jak slavnostně se tady nejenom přestřihla páska, ale také se zasadily nějaké stromky, nějaké lipky při tom otevření toho ústavu. Takže jsme se dostali do hezkých nových laboratoří. Po nástupu do tohoto ústavu samozřejmě jsem vnímala velice tu změnu té atmosféry nemocniční a ještě jsem měla v paměti té fakultní. Já bych řekla, že v té medicíně vládne mnohem větší hierarchie. Tam prostě neexistovalo, aby si lékaři výše postavení tykali s níže postavenými a opačně. A prostě když byl někdo panem primářem, tak to opravdu byl někdo a ty formální odstupy byly mnohem, mnohem větší než tady, kde to mělo atmosféru spolupráce, společného přístupu, které se projevovalo i v tom, že po určité době, samozřejmě ne hned, byla možnost, že nás to vedení vyzvalo k tykání, to prostě věci, které tam nejsou vídané v takové té klasické medicíně. Myslím si, že to hlavní je taková ta dělná atmosféra, která vládla tady. Pan profesor Štercl byl velice samozřejmě přísný, známý jako velice přísný učitel, který chtěl maximum a také někteří mí spolupracovníci, stipendisté, tedy vlastně tím sítem neprošli. Jako ukázku bych řekla to, že pravidelně byly semináře, pravidelné semináře úterní a čtvrteční. V úterý byly pracovní semináře, kdy měl vždycky někdo přednášku, většinou někdo z nás nebo někdo z těch vědeckých pracovníků, pak se diskutovalo k tomu tématu. A čtvrtek byla literatura imunologická. To nám předem paní dokumentaristka rozdělila časopisy a my jsme museli prostudovat třeba dva časopisy plné imunologických prací. A byla to neuvěřitelná námaha. A opravdu jsme měli co dělat, protože když jsme to pak referovali na tom semináři, tak speciálně pan profesor Štercl se nejvíc ptal, jak to bylo tam a co. A když člověk nevěděl, tak ho nemlistoval, nevěděl, jak odpovědět. Bylo to opravdu namáhavé, ale myslím si, že nám to hodně dalo. Speciálně v těch 60. letech, jak došlo k tomu politickému uvolnění, tak pak odjeli ti naši školitelé. Odjel pan doktor Říha, odjel pan doktor Miller, pan doktor Holub. Tenkrát bylo povoleno, byť nesměli si vzít manželky, ale bylo povoleno odjet na nějakou dobu na vlastně vědeckou stáž. A tito naši učitelé tedy odjeli a my jsme tady zůstali víceméně ten potěr s panem profesorem Štercelem, který jako jezdil, ale jezdil jenom na krátkodobé, na třeba kongresy, ale ne na dlouhodobý pobyt. Ten uskutečnil až v roce 68, zrovna v té době té politické, bych řekla, strašnosti. Ale musím říct, že my tady právě s Blankou Říhovou, byl tady Jirka Městecký ještě v té době také, další kolegové, studenti, PhD studenti by se dnes řeklo, jsme měli tohleto všechno na triku, sledovat tu imunologickou literaturu, pracovat v laboratoři a myslím si, že nás to posílilo, že vlastně ten tlak, který byl, nám pomohl v tom zdolat pak ty další věci, které byly spojeny s tou prací. To byla literatura jenom v angličtině a je zajímavé, protože ten přístup k těm originálním časopisům nebyl, tak tady knihovna dostávala v Rusku, teda v Sovětském svazu, tištěné časopisy, třeba Journal experimentální medicíny, Journal immunology, to všechno přicházelo z Ruska do knihovny, která to kupovala, a my jsme mohli a museli dokonce v té angličtině číst. To opravdu byly ty vědecké články na vysoké úrovni. A navíc pan profesor Štercl právě v těch 60. letech organizoval dvě sympózia imunologická, která byla na Slapech, v tom dnes je to rehabilitační středisko, kam pozval špičky, světové špičky imunologie. On byl tenkrát na vrcholu svých sil a česká imunologická škola, představovaná profesorem Štercelem a profesorem Haškem, opravdu byla velice uznávaná ve světě, takže přijelo plno Američanů a my jsme znali třeba jenom ta jména z těch článků a najednou jsme je viděli živé, mezi nimi nositelé Nobelových cen, profesor Burnett, profesor Edelman a další. A najednou my jsme je mohli potkávat, večer s nimi jet na bíle třeba parníkem a takovéhle věci. Já si myslím, že to bylo úžasné, protože samozřejmě potom v 68. roce byl konec. A my jsme tohodle využili a profesor Štercl dokonce nám dal důvěru, že v tom druhém sympóziu nám dal přednášku. Já jsem končila tu aspiranturu, Blanka Říhová také, a my jsme měli přednášky na tom sympóziu. A ty špičky světové imunologie s námi diskutovali jako po té přednášce. Já samozřejmě jsem byla mrtvá strachem před tou přednáškou, ale myslím si, že teda to bylo úžasné gesto od pana profesora Štercla, že vlastně nás mladé, v té době mě bylo asi 30, ale vlastně jsem nebyla dlouho v tom oboru, to bylo po těch 5 letech, jsem mohla už přednášet na mezinárodním fóru. Já jsem měla už právě přednášku o vývoji imunity, protože moje disertační práce se zabývala ovlivněním imunitního systému pomocí bakterií, které jsou ve střevě. A to je vlastně to, co jsem nikdy nečekala v té době, že v mém starém věku už se toto stane, bych řekla, jedním ze špičkových zájmů té imunologie a mikrobiologie a že vlastně se to stane tak populární až po tolika letech. Ale mě pan profesor Štercl tím nasměroval. Já jsem přišla vlastně z té oblasti hematologie a on říkal, tohle to je zajímavé téma, jestli ty bakterie, které máme v sobě, nemění tu reaktivitu organismu vůči vlastním antigenům. Takovou tou křižovou reaktivitou. Takže tím jsem se zabývala. A občas ještě někdo i z těch cizinců říká, vy jste tenkrát popsala, že vlastně ty hemaglutiníny, které pak byly objeveny naším Janským a Landsteinerem, ty krevní skupiny a to, že má každý protilátky proti těm dalším krvinkám, takže pořád nebylo jasné, proč máme ty protilátky. A my jsme tady našli bakterie, které jsou ve střevě a které vyvolávají tuhle tu protilátkovou odpověď. Takže to bylo to nasměrování a mě to tak jako zaujalo a bavilo, jak vlastně to střevo je důležité i v té systémové imunitě, že jsem to vlastně dělala celý život s takovými krátkými, bych řekla, přestávkami nebo odbočkami, kdy jsem chtěla třeba metodicky zlepšit trochu přístup k této složité problematice. A tady já jsem zapomněla říct ještě jednu věc, když jsem přišla sem, tak ten ústav byl mikrobiologický a taková ta hlavní idea byla možnost kultivace mikrobů ve velkém, to tady pan profesor Málek, akademik Málek zavedl. On byl velice schopný a laskavý člověk. Musím říct, že mě překvapilo, že jako ředitel takového poměrně velkého ústavu už tehdy měl čas, že chodil po ústavu a ptal se, co kdo děláme. Jezdil třeba, my jsme měli takzvaná plánování, kdy jsme se vlastně celé to oddělení sebralo a jelo do Nového Hrádku, kde je vlastně ta gnotobiologická laboratoř, anebo jinam se jelo na 2-3 dny a pan akademik Málek, ředitel ústavu, tam přijel, aby slyšel, co se děje v té oblasti imunologie, i když on byl vyloženě mikrobiolog, tak o tu imunologii měl zájem a obcházel ústav, ptal se lidí a byl opravdu takový osvícený ředitel. Já nikdy nezapomenu, on patřil k takové té sportovně nadané a sportovně vychované generaci. A když jsme měli to plánování tam v Hrádku, tam teče Olešenka ledová z těch hor a my jsme třeba, protože večer se přece jenom popíjelo po tom vědeckém jednání, tak ráno předtím, než bylo zasedání, tak on už byl v tom ledovém potoce namočený a myslím, že i něco odběhal a tak. A ten ústav prosperoval, říkám, v těch 60. letech ta imunologie byla na špičce, on si to uvědomoval, ale i ta mikrobiologie, právě tato část, byla velice dobrá a vyvinutá. Seznámení s mým manželem bylo velice zajímavé v tom, že mně se líbila jako řeč franština. Chodila jsem tedy na angličtinu, protože tu jsem potřebovala a samozřejmě jsem nikde necestovala, abych se to mohla naučit, tak jsem chodila na nějakou tu angličtinu, ale líbila se mi franština a říkala jsem si, zkusím i franštinu. To bylo během studia medicíny. I přihlásila jsem se do kurzu a tam chodil teda můj budoucí manžel, který je inženýrem elektrotechniky, on studoval v té době a chodil tam proto, a to možná taky ovlivnilo, že uměl rozhodně ze všech těch studentů, co jsme tam chodili, tak uměl nejlépe francouzsky a měl i ten správný přízvuk, protože on se narodil ve Francii. Rodiče sice byli Češi, ale před válkou tam odešli, nebo během války odešli a pracovali tam a těsně po válce se vrátili budovat republiku. Pak toho samozřejmě v těch 70. letech litovali, ale vlastně se vrátili s těmi malými dětmi a ty děti samozřejmě tu franštinu uměli, ale protože bylo dlouhé období, kdy tu franštinu necvičili, tak manžel také zase, aby si ji tedy trochu obnovil, tak vlastně chodil také na franštinu. No a tam jsme se seznámili a tam jsme prostě pak spolu začali chodit. A vzali jsme se po mém návratu z Ústí v tom 64. roce, víceméně natajno tady, já jsem tady byla kratičce, nikdo o tom ani nevěděl a také i proto, že jsme neměli finance na nějakou velkou svatbu, tak vlastně na té naší svatbě byli jenom rodiče jeho a moji a tetička a jinak nikdo, a samozřejmě teda můj bráška. A jeli jsme na svatební cestu hned po tom obřadu. Maminka uvařila svíčkovou, snědli jsme svíčkovou a odjeli jsme na motorce, kterou jsme tenkrát měli na svatební cestu do Maďarska pod Stanem. Motorka se nám rozbila hned blízko Prahy, hrozné komplikace, ale nakonec jako to všechno bylo fajn. Takže jsem se vrátila jako vdaná, ale protože už jsem měla nějaké ty práce pod jménem Hogenová během toho vlastně PhD studia nebo aspirantury, tak pak jako jsem to jméno v těch publikacích tomu přizpůsobila, proto teda to Tlaskalová Hogenová. A tatínek si to přál taky, aby to jméno i jako v těch publikacích bylo. Takže jsme se víceméně dohodli, že děti určitě ano, to jsem se těšila, ale že až teda tu aspiranturu dodělám. A vyšlo to tak, že jsem vlastně obhajovala tuto práci, kdy jsem dost času strávila v tom Novém Hrádku, kde je ta gnotobiologická laboratoř. To myslím, že byl úžasný krok pana profesora Štercla, který buď to konec 50. let nebo začátek 60. let založil laboratoř bezmikrobních zvířat. To znamená těch, které se rodí do toho prostředí, kde nejsou žádné bakterie. Dělá se to císařským řezem, ta první generace. A můžete pracovat vlastně s modely, se zvířaty, která nemají vůbec žádnou tu mikroflóru, o které dnes je takový zájem. A můžete sledovat, jak některé bakterie, které jsou součástí třeba té mikroflóry, které máte izolované, jak ovlivní imunitní systém a jak ten imunitní systém bez těch bakterií vypadá. A to bylo tou hlavní součástí té mé disertačky. A je to do dneška strašně zajímavé, neprobádané dokonale. A myslím si, že to má velký dopad i pro medicínu. Řekli jsme si tedy s manželem, že po obhajobě téměř tedy plánované rodičovství a skutečně jsem otěhotněla. Ale mezi tím, já jsem obhajovala v říjnu 68. roce, těsně po okupaci a vlastně už předtím, tady v tom bouřlivém roce, jsem byla i členkou závodního výboru a po té okupaci jsme tady organizovali různé aktivity, tiskopisy. Byla jsem v té skupině, kde byl také Petr Úl, někteří tady pracovníci z ústavu a pokoušeli jsme se bojovat jako by proti té okupaci těmi prostředky, které byly tehdy možné. To znamená, byli jsme ve spojení tady s Thomayerkou, s IKEMem a hlavně nějaké ty materiály, plakáty a podobně. A stalo se to, že jsem bohužel na jaře toho roku 69 potratila. A bylo to po takové té situaci, kdy mi přišel jeden známý říct, že po mně jde ministerstvo vnitra. A já jsem opravdu dostala takový strach, zrovna manžel byl někde na služební cestě, byla jsem sama, že jsem měla hrozný strach. A myslím si, že to byla jedna z příčin, že opravdu v noci jsem prostě potratila, takže jsem šla do nemocnice a řekla jsem si, že tedy já nejsem ten typ hrdiny, že tohle bych asi neunesla v době těhotenství a že tedy od téhle tý činnosti odstoupím. Takže jsem to vzdala a už jsem dál nepokračovala. A někteří z této skupiny byli pak i zavření skutečně. Ale já jsem si řekla, že chci mít děti, těšili jsme se na ně a pak jsem tedy tohleto opustila. Takže po nějaké té přestávce se mi narodil syn Jirka Bylo to v lednu 71 a tím jsem nastoupila na mateřskou a taky jsem si ji užila. Rozhodně ani dnes nechápu pořád ty ženy, které říkají, já se můžu doma zbláznit, že jsem jenom doma s dětma. Já jsem si to užívala, brala jsem to jako dar života, mý děti a být s nimi. Takže já jsem byla přes 3 roky doma na mateřské, protože jsem nastoupila tedy po roce s tím synem, protože se o něj starali mý rodiče, to znamená, že dokud nechodil do školky, tak dokonce k nám jezdili. My jsme bydleli na Žižkově, oni bydleli taky na Žižkově, my jsme si vyměnili byty. Manžel většinou přiváděl jak Jirku, tak pak i dcerku Helenku ze školky. Já jsem je tam vodila a zase jsem měla tu volnost, že jsem tady mohla být déle přece jenom. Takže takhle jsme to vedli ty první roky. A když se dcera narodila, tak jsem byla ty celé 2 roky doma. A užila jsem si to tím, že jsme koupili v tom 71., když se Jirka narodil, jsme koupili chalupu. To jsem chtěla blízko tam té oblasti, té laboratoře, abych případně byla i tam. Je pravda, že i během té mateřské jsem jezdila třeba na to plánování, nebo když byl nějaký seminář. A to bylo vždycky obveselení, protože manžel jel se mnou a hlídal ty dětičky. A nezapomenu, jak všichni se hrozně smáli, když viděli, že manžel vaří mlíčko u potoka na bombě a tam hlídá ty dětičky, protože já jsem si dovolila teda odskočit z mateřské na nějaký ten seminář a on se o ně staral takhle. Ale většinu času jsem trávila právě na té chalupě, která je v oblasti Teplicko-Adržbařských skal, čili je to stejný směr, je to asi 30 kilometrů tam od toho Nového Města nebo Náchoda, kde teda je zase ta laboratoř umístěna.